آج ویو 360 میں پاکستان میں معاشرے کے مختلف طبقات نے مشکل معاشی حالات میں عید کیسے منائی.
ہم لوگوں نے اپنا بجٹ یہی 5000 سم تھنگ کا کچھ بنایا تھا اور اتنے میں تو ہمارا سوٹ ہی آئی ہے.
اور عید منانے کے انداز اور روایات پچھلی چند دہائیوں میں کتنی بدلی ہیں جانیں گے آج کے شو میں.
بچپن میں عید کارڈ ہم لوگ دے رہے ہوتے تھے, عید کارڈ آ رہے ہوتے تھے, مسجد پہ اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اس طرح ملنا ملانا وہ سین مشکل ہو گیا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان نے عید الفطر اس بار کچھ ایسے حالات میں منائی کہ جب ملک میں سال بھر سے زیادہ عرصے تک سیاسی عدم استحکام کے بعد چند ہفتے پہلے ہی ایک حکومت بنی ہے. سیاسی محاذ پر اس گرما گرمی کی وجہ سے ملکی معیشت سست روی کا شکار رہی اور مہنگائی عروج پر. اس عید پر عوام سے یہی سننے کو ملا کہ غیر معمولی مہنگائی کی وجہ سے ان کی عید کی خریداری قدرے ماند پڑی اور ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ اشیاء خورد و نوش اور روزمرہ کی اشیاء کی خریداری کریں یا عید کے کپڑے اور جوتے بنائیں. عام طور پر پاکستان میں رمضان کا آخری ہفتہ دکانداروں کے لیے بہت منافع بخش ہوتا ہے, لیکن اس بار ان کا کہنا تھا کہ پہلے لوگ عید پر تین تین جوڑے خریدتے تھے لیکن اب کی بار صرف ایک پر ہی اکتفا کر رہے ہیں. بعض اشیاء کی قیمتیں 3 سے 4 گنا ہو چکی, تو ایسے میں پاکستان کی عوام نے عید کیسے منائی, آج اس بارے میں بات کریں گے. اور یہ بھی جانیں گے کہ آج کے نوجوانوں کے لیے عید کا تہوار چند دہائیاں پہلے کی عیدوں سے کیسے مختلف رہا. شو کے آخر میں ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک بڑا نام خالد حمید صاحب. لیکن سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مہنگائی پاکستانیوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. ایک عام آدمی کے لیے عید کی شاپنگ کرنا کتنا مشکل رہا. سدرا ڈار آج ہمیں دکھا رہی ہیں کہ انہوں نے 5000 روپے کے محدود بجٹ میں عید کی شاپنگ کیسے کی.
میرے پاس یہ 5000 روپے ہیں اور آج ہم کریں گے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پیسوں میں ہم عید کی شاپنگ کر سکیں گے یا نہیں. یہ کراچی کا مصروف ترین بازار حیدری مارکیٹ ہے جہاں عام دنوں میں بھی رش دکھائی دیتا ہے, لیکن چونکہ اب عید میں چند ہی روز بچے ہیں تو یہاں پر نظر آنے والی غیر معمولی بھیڑ کوئی حیران کن نہیں. اس بازار میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی مرضی کی چیز بآسانی مل جاتی ہے. تو کیا ہمیں بھی عید کے کپڑے, میچنگ چپل, چوڑیاں, مہندی اور جیولری 5000 روپے میں مل جائے گی؟ ہماری کوشش ہے کہ خود شاپنگ کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں کہ مہنگائی کے اس دور میں عید جیسے خوشیوں بھرے تہوار کی تیاری اور خریداری متوسط طبقے کے ایک عام شخص کے لیے کتنی مشکل یا آسان ہے. وہاں سامنے کی طرف شاپنگ مالز اور برانڈیڈ اسٹورز بھی ہیں, لیکن اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں 5000 میں صرف سوٹ ہی ملے گا. تو اس کے لیے اب چونکہ ہمیں محدود بجٹ میں شاپنگ کرنی ہے تو ہم لوکل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. صرف شرٹ 1800 کی.
یہ پورا کمپلیٹ سوٹ ہے,
3500 کا. اس کی کیا پرائز ہیں؟
وہ پڑے گا 2650 روپے.
بھائی کچھ کم کر لو.
آپ میرے کو 2400 روپے دے دیں.
2000 کر لو.
2000 بہت کم ہو گیا.
یہ کرتا ہمیں 2400 کا مل رہا ہے فائنل. تو جو ہماری 5000 کا بجٹ ہے اس میں جو پہلی چیز آئے گی وہ یہ کرتا آئے گا. ابھی اس کے ساتھ ہمیں اور چیزیں بھی لینی ہوں گی, پھر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ سب چیزیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے پسند کر لیا, یہ ہم لے رہے ہیں.
ہماری شاپنگ تو چل رہی ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہاں خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں.
آپ نے اپنا کیا بجٹ بنایا اور وہ بجٹ پورا ہو گیا یا اس سے اضافے پیسے لگ رہے ہیں؟
3 بچے ہیں ماشاء اللہ, ایک وائف, ایک میں ہوں, ہم لوگ 5 ہیں. ہم نے بجٹ بنایا 20000 تک ہماری شاپنگ ہوئی, لیکن یہ بچوں کی بھی نہیں ہو پائی اس میں 20000 میں نا. بہت سوٹ مہنگے ہیں, کم سے کم 3-4 سوٹ تو چاہیے بچوں کے, میلے کرتے ہیں عید میں خراب کرتے ہیں, تو یہ بہت مشکل ہے. ایک ایک سوٹ لیا ہے ہم نے ابھی, صحیح ہے وہ مہنگائی, بجٹ ہمارا بہت آؤٹ ہے
ابھی تک. ہے نا, انہوں نے ابھی تک اپنے سوٹ وغیرہ نہیں بنوائے, ہمارا بچوں کو کر رہے ہیں پہلے, کہ پہلے ہمارا ہو جائے پھر بچوں کا ہو جائے. سے بات پھر
سب سے بڑا جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ رمضان کے آخری اشرے کا بھی آتا ہے, جس میں پرائز ایک دم بوسٹ کر جاتی ہے اور کوئی بھی ایک جو متوسط طبقے کا بندہ ہے وہ اس کو میٹ کرنا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے.
کتنے کا ہے یہ؟
1000 روپے کا. 12 بجے اس کی پرائز 1000 کی سیل.
जो कुर्ता लिया है उसकी मैचिंग का ये खुस्सा मिला है और ये आप बता रहे हैं कि 1000 रुपए का खुस्सा है और बाजार में ये मेरे ख्याल से सबसे मुनासिब पैसों में ही मिल सकता है।
और मैंने
बस इतना ही बजट है हमारा।
हम लोगों ने अपना बजट यही 5000 समथिंग का कुछ बनाया था और इतने में तो हमारा सूट ही आ गया है और बाकी ज्वेलरी और जो है चप्पल वगैरह हमारी अभी भी रह गई है।
क्लिप्स नहीं है, कोनिया नहीं है और कैचर नहीं है और बुंदे नहीं है और सैंडल्स नहीं है बस।
तो हमारे पास पैसे रहते हैं वो तकरीबन 1600 रुपये बचे हैं और अब हमें उसमें से चूड़ियाँ लेनी है और मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है। तो अभी हम चूड़ी वाले के पास आए हैं और हम देखेंगे कि हमें मैचिंग की क्या मिलेगी। ये मेटल है, ये चूड़ियाँ जो हैं वो हमें मिली हैं 650 रुपये की और अब हमारे पास पैसे पीछे और कम रह गए हैं।
इस बार ईद की शॉपिंग करना कितना महंगा है?
बहुत मुश्किल हो रहा है, बल्कि बीपी हाई हो रहा है बार बार हर शॉप पे जो है। बस लग रहा है कि बस बेचारे उन दुकानदारों से भी यही कह रहे हैं कम करें और ये कि बड़ा मुश्किल है, बस आउट हो गया है। अभी घर जाके डर लग रहा है कि हस्बैंड से डांट पड़नी है।
तो आज की शॉपिंग से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर एक फैमिली जिसमें मियां बीवी और 2-3 बच्चे शामिल हैं तो उन्हें ईद की शॉपिंग के लिए कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो लाजमी चाहिए होंगे, वो भी उस सूरत में जब वो हमारी तरह आम बाज़ार से शॉपिंग करें। अगर मॉल्स या ब्रांडेड स्टोर्स पर जाएंगे तो फिर तो शायद 10 से 15 हज़ार का बजट भी एक शख्स के लिए कम ही पड़ेगा। मैंने अपने बजट से ईद का कुर्ता, मैचिंग खुस्से और चूड़ियाँ ले ली हैं। अब उसके बाद मेरे पास सिर्फ 900 रुपये बचे हैं और अभी मुझे मैचिंग का दुपट्टा, ज्वेलरी और मेहंदी लेनी है, यानी कि जो बजट मेरे पास था वो कम पड़ गया है। बाजार में वैसे तो मुतवस्सित तबके के लिए यहाँ हर सामान मयसर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अपनी मर्जी की और पसंद की चीज़ को ढूंढना एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने इस ईद के लिए कितना बजट रखा था और इस बजट में आप अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूँ कराची से सिद्रा डार।
वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मुआशरों में तब्दीलियां आ रही हैं, त्यौहार मनाने के तरीके भी बदलना शुरू हो गए हैं। छोटी ईद से जुड़ी कुछ खुशियां और रिवायात थीं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयां पहले तक तो त्यौहारों की जान समझी जाती थीं, लेकिन अब ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी एक वजह तो टेक्नोलॉजी भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अरहम खान ने चंद नौजवानों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके लिए ईद के त्यौहार में क्या तब्दीली आई है।
मीठी ईद को हमारी जनरेशन तो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती थी, हम एक दूसरे को ईद कार्ड्स भी देते थे और उस पर अशार भी लिखते थे। इसके अलावा हमारे घर जो भी मेहमान आता था उससे ईदी की ज़िद भी ज़रूर की जाती थी। इस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो अब ईद है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, टेक्नोलॉजी है या कोई और रीज़न्स हैं, इन स्टूडेंट्स से जानते हैं।
ईदी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है, गिफ्ट्स का रिवाज भी ख़त्म हो रहा है, फैमिली गैदरिंग्स बहुत कम हो रही हैं। आई थिंक हमारे बीच में एक डिस्टेंस आ गया अनफॉर्चुनेटली। बस एक सिंपल सा मैसेज हम लिख देते हैं आजकल, हैप्पी ईद और ईद मुबारक, और हमारे फिर काम ख़त्म हो जाता है।
काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बचपन में ईदी मिलती थी अब ईदी नहीं मिलती। बचपन में ईद कार्ड्स हम लोग दे रहे होते थे, ईद कार्ड्स आ रहे होते थे, मैसेजेस पे इतना नहीं होता था। टेक्नोलॉजी ने ईजी कर दिया है, लेकिन अब उस तरह मिलना मिलाना वो सीन मुश्किल हो गया।
पहले जो होता था कि ईदी लेने जाते थे, मिलते थे, बात करते थे, अब वो कम हो गया है और काफ़ी रिलेटिव जो दूर होते हैं वो मिलने जो नहीं जाते वो ईदी भेज देते हैं, तो इस तरह टेक्नोलॉजी ने ये चेंज भी लाया है।
अच्छा, ईदी के आप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, बच्चे या आप लोग ईदी मांगते हो या ऐसा कि यार रहने दो?
नहीं नहीं, आज भी वैसी ज़िद होती है बाबा से मामा से के वी नीड ईदी, छोटे अभी हम।
आई फील लाइक आजकल तो जो हम करते हैं कि हम उठ के मतलब तैयार हो जाते हैं, ईद की पिक्चर्स इंस्टाग्राम के लिए ले लेते हैं तो फिर सो जाते हैं।
ईदी मांगना नहीं होता, ईदी इज़ लाइक आप खुशी से जब ले लो किसी से, आपको कोई खुशी से दे تو وہ عید ہی ہوتی ہے.
ماما سے سنتے آتے ہیں کہ ہاں بچپن میں بہت ہوتا تھا ان کے ٹائم پہ کہ وہ بہت بھیجا کرتے تھے عید کارڈز, عید لیٹرز لکھ لکھ کے جو دور ہیں ان کو بھیجتے تھے, جو جس کے گھر جا رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. اب تو نہ ہمیں کبھی ملے ہیں نہ ہم نے کبھی لکھے ہیں.
ہمارا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ جب ہم لاہور بھی ہوتے تھے تب بھی ہم لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں, دادو گھر ہمارا پہلا دن ہوتا ہے جہاں پہ سارے پھوپھو کے بچے ہم سارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ چیز ایسی ہے جو ابھی تک کنٹینیو ہوئی ہوئی ہے.
میں چوڑیاں اور مہندی نہیں لگاتی کیونکہ مجھے نہیں پسند. موسٹلی لڑکیاں لگاتی ہیں عید پہ, چاند رات پہ ضرور لگاتی ہیں, لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے کبھی بھی نہیں لگوائی, نہ چوڑیاں پہنی ہیں نہ مہندی لگوائی ہے.
پاکستان میں عید الفطر کا ایک نام میٹھی عید بھی ہے. وائس آف امریکہ کی سمن خان لاہور گھومنے نکلی ہیں اور دیکھا کہ اس عید کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ لاہور میں انہیں کیا کیا میٹھا کھانے کو ملا.
آج ہم آپ کو کرواتے ہیں لاہور کا میٹھا میٹھا ٹور. عید الفطر کو چونکہ میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میٹھا کیا ہے. جہاں سوئیاں بنتی ہیں, لاہور کے علاقے بادامی باغ کے اس محلے میں سوئیاں بنانے کی بہت سی فیکٹریاں ہیں جہاں سے نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں میں سوئیاں بن کر وہاں پہنچتی ہیں جہاں انہیں پہنچنا چاہیے.
ہماری سیوی تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں جاتی ہے, کوٹا میں جاتی ہے, سکھر میں جاتی ہے, حیدرآباد, لاڑکانہ, پنڈی, پشاور, بنو, آخر میں اچلاس تک یہ ہماری سیوی جاتی ہے. ہم تقریباً 5 قسم کی سیوی بناتے ہیں. سب سے پہلی جو موٹی سیوی ہے وہ وائٹ کلر کی ہے, اس کے بعد بریک سیوی, سب سے زیادہ بریک سیوی بناتے ہیں وہ براؤن کلر کی ہے. تقریباً 2500 من سیوی ایک مہینے کی تیار کرتے ہیں. ایک من کی قیمت کبھی 7000 ہو جاتی ہے, کبھی 7500 بھی ہو جاتی ہے.
یہ ہے سحر کا کچن جہاں سوئیاں چولہے پر ہیں, ان میں لوازمات ڈالے جا رہے ہیں اور لیجئے یہ شیر قورمہ کی صورت تیار ہے عید کے موقع پر گھر والوں اور مہمانوں کی حصے ذائقہ کو دوام بخشنے کے لیے. عید الفطر پر سوئیوں کی روایت قدیم ہے جو بہت سے گھروں میں اب بھی چلتی آ رہی ہے, لیکن روایتوں میں جدت آ رہی ہے, زمانہ بدل رہا ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ اور میٹھے کی ڈشز بھی. کیک, چاکلیٹس, ڈونٹس, یہ سب میٹھے کی وہ نئی دنیا ہے جن کی مانگ اب عید جیسے تہواروں پر بڑھتی جا رہی ہے. پہلے جہاں آپ کسی کے گھر جاتے ہوئے ہی یہ میٹھی اشیاء بطور تحفہ لے جاتے تھے, اب اپنے گھر کی میز پر بھی سجاتے ہیں.
ہم تقریباً کوئی 20+ قسم کے کیک بناتے ہیں. اس میں سب سے جو ہمارے زیادہ چلتے ہیں وہ لوٹس چلتا ہے, 3 ملک ہے وہ چلتا ہے, چاکلیٹ میں کٹ کیٹ ہے, ملٹیزر ہے, بیلجین چاکلیٹ ہے. اس کی جو پرائس ہے وہ 4000 سے شروع ہو کے 1200 تک چلی جاتی ہے.
لاہور کے قدیم روایتی میٹھے تحائف بھی آپ کو یاد کرواتے ہیں. یہ ہے اندرون لاہور کے موچی دروازے کی وہ گلی جہاں سے مشہور نان خطائی نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی جاتی ہے. عید کے موقع پر نان خطائی گھر میں موجود ہو یہی یقینی بنانے کے لیے یہاں خریداروں کا رش لگا ہے. لگے ہاتھ بہت سے لوگ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے بھی خریداری کر رہے ہیں.
نان خطائی ہماری جو ہے نا یہ صرف دیسی گھی سے تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر بادام پڑتے ہیں اور یہ کافی مزیدار ہوتی ہے. یہ تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اس کو کافی دور دور تک لوگ لے کے جاتے ہیں, باہر سے بھی لوگ فرمائش کرتے ہیں, لوگ یہاں سے جب باہر جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں. آج کل یہ 2000 روپے کے جی ہے.
میٹھوں میں میٹھی مٹھائی کو کیسے بھول سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کی خریداری لسٹ میں مٹھائی بھی لازم ہوتی ہے. رنگ برنگی میٹھی میٹھی مٹھائیاں بھی نئے نئے ناموں اور ذائقوں کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہیں.
برفی ہے, پتیسا ہے, میسو ہے, پنی ہے, چمچم, گلاب جامن, ہر چیز آ جاتی ہے اس میں. اور باقی جو جب عید کا دن آتا ہے ترپاچی مکس مٹھائی کا, برفی کا, پھر ہمیں دور دور سے آرڈر آتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے نظام. برفی نظام جو ہماری 900 روپے کے جی ہے اور مکس مٹھائی 800 روپے کے جی ہے. باقی مٹیریل مختلف ریٹ ہے, کوئی 1000 روپے کلو ہے, کوئی 1200 کلو بھی ہے, کوئی 1100 روپے کلو بھی ہے.
میٹھی عید پر مٹھاس کا یہ سلسلہ صبح جو شروع ہوتا ہے تو رات گئے گیٹ ٹو گیدرز تک چلتا ہے. آئس کریم, فالودہ, جلیبی, پان, آپشنز بے شمار ہیں, آپ بس کھانے والے بنیں.
شکریہ.
ان سب چیزوں کے ریٹس تو آپ نے ساتھ ساتھ سن ہی لیے ہوں گے, اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان میں سے کون سی مٹھاس بھری اشیاء آپ کی جیب پر بھاری ہے اور کون سی ہلکی. باقی معیار کے مطابق مارکیٹ میں مزید اوپر نیچے دام میں آپ کو میٹھا مل ہی جائے گا.
پاکستان میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق عید الفطر کے فوری بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کے علاوہ اب ملک بدر کرنے کا دائرہ کار افغان سٹیزن شپ کارڈ رکھنے والوں تک بڑھایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام ہمیں کچھ ایسے افغان شہریوں سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے بے چینی کی اسی کیفیت میں عید منائی.
افغانستان کے صوبہ پکتیکا کی رہائشی حلیمہ بی بی گزشتہ چند برس سے راولپنڈی میں رہائش پذیر ہیں. گزشتہ سال پاکستان کی حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کے بعد حلیمہ جیسے بہت سے افغان شہری تشویش میں مبتلا ہیں, کیونکہ غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم غیر ملکی باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تاحال جاری ہے.
ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عید کی خوشیوں کو کیسے منایا جائے, کیونکہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے. ہمارا اپنا گھر نہیں ہے, ہم بے بس ہیں. میرے بچے مجھ سے کپڑوں, جوتوں اور دیگر اشیاء کا مطالبہ کرتے ہیں, جبکہ مالک مکان کہتے ہیں کہ آپ مہاجر ہیں تو جلد از جلد گھر خالی کریں. ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں.
کریک ڈاؤن سے متاثر چار بچوں کی ماں حلیمہ بی بی کے مطابق رمضان کے اختتام پر بچوں کی فرمائشوں میں بھی اضافہ شروع ہوا ہے, جو ان کے لیے مزید مشکلات کا سبب بن رہا ہے.
ہم اپنے بچوں کو یہی دلاسہ دیتے رہتے ہیں کہ صبر کریں, عید میں بھی بہت وقت ہے. جب عید آئے گی تو سب کچھ آپ کے لیے لے آئیں گے. ہم کیا کریں, بچے ہیں, بس انہیں جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہیں. ہمارے دل بہت افسردہ ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی کل تعداد 14 لاکھ ہے, جبکہ افغان شہریت کا شناختی کارڈ رکھنے والوں کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی تعداد بھی تقریباً 15 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. سرکاری پالیسی میں تبدیلی کے بعد صرف غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے انہیں واپس وطن بھجوایا جا رہا تھا, تاہم اب افغان سٹیزن شپ کارڈ رکھنے والے مہاجرین کے سروں پر بھی زبردستی ملک بدر کیے جانے کی تلوار لٹک رہی ہے.
ہمارا پیدائش ادھر ہی ہوا اور ہمارا کارڈ بھی ادھر بنا ہوا ہے, صحیح ہے, اور ہمارا روزگار کاروبار بھی ادھر ہے. ادھر ہم جائیں گے افغانستان میں, ادھر کیا کریں گے؟ ادھر ہمارا شکریہ اللہ کا کاروبار بھی ہے, روزگار بھی ہے, ادھر رہی ہو رہے طالبان کا, ٹھیک ہے, ہم ادھر جا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کارڈ ہے تو ہم یہ زیادتی ہوگا نکالنے کا بعد.
سرکاری ذرائع کے مطابق افغان شہریت کا کارڈ رکھنے والوں کی فہرستوں کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد موسم گرما سے قبل ان کی وطن واپسی شروع ہو سکتی ہے. لیکن ان افغان شہریوں کے لیے پاکستان چھوڑنا آسان نہیں.
پاکستان بالکل زمنگا دیمانیا کور دے لکس.
پاکستان ہمارے لیے دوسرے گھر کی مانند ہے. پہلے ہم کچی آبادی میں رہائش پذیر تھے, اس کو مسمار کیے جانے کے بعد اب میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہوں. اب دوسرے مرحلے میں افغانوں کو زبردستی اور بے عزتی کے ساتھ بے دخلی کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, یہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.
ادھر بی بی حلیمہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کچی آبادی میں ان کا مکان مسمار کیے جانے کے بعد انہیں سر ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ہر وہ روز عید کی مانند ہوتا ہے جب انہیں پاکستان سے ملک بدر کرنے کی خبر سننے کو نہیں ملتی. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلک اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا بڑا نام, چند عشرے پہلے تک پی ٹی وی کے خبرنامے کی بات کی جاتی تھی تو یہ نام سب سے پہلے یاد آتا تھا. خالد حمید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے ان کی عید کی یادوں کے بارے میں جانتے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, عید کا موقع ہے تو کتنی مختلف ہے عید جب آپ کے, اگر ہم کوئی 10-20 سال پہلے 30 سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں, اور آپ کی اور آپ کے بچوں کی عید میں کیا ڈفرینس
ملتی دیکھتے ہیں؟ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ایک تو یہ کہ دور کا فرق ہے, اور دوسری یہ کہ وہ ہمارا دور جو تھا وہ بہت خوشحالی کا دور نہیں تھا, اور خوشیاں جو تھیں بڑی محدود سی تھیں اور خواہشیں بڑی محدود تھیں. یعنی ہم پورے مہینے جب روزے رکھنے کے بعد جب چاند رات آتی تھی تو وہ ہمارے لیے خوشیوں کا ایک پیغام لے کر آتی تھی, اس لیے کہ ہمیں اس عید پر ایک جوڑا ملتا تھا کپڑوں کا اور ایک جوتوں کا. ہمارے جو چچا تھے وہ ہمیں اس رات کو لے کے بازار جاتے تھے, مطلب اس پورے مہینے نہیں جاتے تھے, صرف چاند رات کو جایا جاتا تھا. تو بڑی رونق اور بڑا کہنا کہ چاہیے میلہ ہوتا تھا. وہ ہمیں ایک جوڑا کپڑوں کا دلاتے تھے اور ایک جوتوں کا جوڑا ہوتا تھا. وہ ہم لا کے کپڑے تو لٹکا دیتے تھے, رات بھر اس کو دیکھتے تھے, اور جوتے جو تھے وہ سرہانے رکھ کے ہم سوتے تھے. یعنی وہ صبح بس کس وقت صبح ہوگی, نماز کے لیے جائیں گے, نہا دھو کے کپڑے پہنیں گے وہ جوتے. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم ہمارے چچا, میرے والد, نانا, میرے ماموں, یہ سب لوگ اکٹھے پیدل جاتے تھے عیدگاہ کی طرف جو نماز پڑھنے کے لیے, تو انگلی پکڑ کے ہمارے لے جایا جاتا تھا. واپسی میں پھر والدہ جو تھیں, یہ جیسے ابھی آپ دکھا رہے تھے شیرینی اور لاہور سے, تو وہ سب بنتی تھی, وہ ہم کھاتے تھے. اور اس کے بعد عیدی, تو چار آنے اور آٹھ آنے, اور کوئی اگر ذرا متمول لوگ ہوتے تھے تو ایک روپیہ دیتے تھے.
تو یہ طالب علمی کے زمانے کا؟
جی, طالب علمی میں ہم جب تھوڑا تھوڑا وہ بڑھتا رہا, پھر پانچ روپے ہو گئے, پھر دس روپے. تو وہ ہمیں اس کی جتنی خوشی ہوتی تھی, آج ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن بچوں کو آپ جتنا مرضی دے دیں ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ ہمارے لیے وہ معنی رکھتا تھا, کیونکہ اس وقت ہوتا اتنا کم تھا کہ چھوٹی سی چیز بھی ملتی تھی اور تھوڑی سی بھی ملتی تھی تو ہم اس پہ بہت خوش و نہال نہال ہو جاتے.
تو آپ نے پاکستان سے باہر کام کیا اس سے پہلے, آپ جب پی آئی اے کے ساتھ تھے تو جرمنی میں تھے, اس کے بعد اب امریکہ میں بھی آپ کو کافی اچھا ہو گیا. سو پاکستان اور پاکستان سے باہر جب عید منانے کا, دونوں کو اگر کمپیریزن کر سکیں, اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں.
مجھے بہت اچھا لگا پاکستان سے باہر آ کے, جرمنی میں بھی اور یہاں بھی, کیونکہ پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ تو ماحول ہی سارا ایک جیسا ہے اور سب لوگ اپنے آپ کے عزیز رشتہ دار, دوست, احباب ہوتے ہیں. لیکن جرمنی میں یا یہاں آ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں, دوسری کمیونٹیز سے ملتے ہیں. جرمنی میں یہ تھا کہ بون میں ہمارا سفارت خانہ تھا اس زمانے میں, تو اس وقت کیپٹل وہی تھا, تو وہاں پر ہمارے جو امبیسڈر تھے مجاہد صاحب, انہوں نے وہ عید پہ بلا لیا کرتے تھے کہ آپ یہاں عید منائیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے سفارت خانے مسلمان تھے وہ سب ان کے لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے, پھر بہت سی کمیونٹیز کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, بڑی کمیونٹی تھی جرمنی. تو اس کے بعد پھر امبیسڈر صاحب اپنے گھر پہ لے جاتے تھے وہاں کھانا, اور وہ بڑا مزہ آتا تھا. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں جو مسجدوں میں 350-300 لوگ ہوتے ہیں روزانہ افطاری کرتے ہیں, ہماری جو مسجد ہے شرلی گیٹ کی, تو وہ اس میں عید والے دن بھی تقریباً 3-4 نمازیں ہوتی ہیں, 1,000 لوگ اس میں ہوتے ہیں, اور ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں.
تو لاسٹ پہ مجھے اگر آپ کوئکلی یہ بتا سکیں, آپ سمجھتے ہیں خالد حمید ہونے کی وجہ سے کوئی بینیفٹ ملا آپ کو آج تک, یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ صرف اس لیے پیش آیا کہ آپ اپنے آپ کو؟
ہاں, بہت واقعات بڑے ہیں, لیکن ایک مجھے یاد آتا ہے. سعودی عرب میں تھے ہم عمرے کے بعد, شاپنگ کے لیے گئے, تو عید تھی ظاہر ہے, وہ پوری رات وہاں پر تو چلتا ہے. تو ہم نے, میری بیوی نے اور میں نے, ہم نے لوگوں کے لیے کپڑے خریدنے تھے اور اپنے بھی کپڑے, تو ہم کپڑے خریدتے رہے, یہ دے دیں وہ دے دیں, اس نے دیے. اور اس کے بعد جو جب پیسے دینے کے لیے وقت آیا تو اس نے کہا نہیں پیسے آپ سے, میں نے کہا کیوں پیسے؟ کہنے لگا جی میں پہچان گیا ہوں آپ کو, آپ ہمارے اسٹار ہیں, میں آپ سے پیسے میرے اوپر حرام ہیں. وہ اتنا مجھے
کہیں آپ کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ کسی نہ کسی فارم میں ملا, لیا یا نہیں لیا, بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آپ سب کو بھی عید مبارک. اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې پرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
وضعیت.
وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده، شما را خوش آمدید میگم و برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما هر روز پنج شنبه نشر میشم. در برنامه این ساعت در رابطه با پیامدهای موضوعی که در ارتباط با زنان از سوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان در رابطه با محدودیت ها و آنچه بر زنان اوان در شرایط فعلی اعمال میشه صحبتی خواهیم کرد در برنامه امروز با خانم سهیلا عرفانی، عضو کمیته دادخواهی بر زنان، خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یا AGSO صحبتی خواهیم داشت. خانم سهیلا عرفانی از جمله استادان بخش خبرنگاری دانشگاه هرات هم در گذشته بودند و در طول برنامه بیشتر در مورد دادخواهی که سازمان خبرنگاران حمایت از خبرنگاران افغانستان در بخش خانم ها در خارج از مرزهای افغانستان انجام میده با خانم عرفانی صحبت بیشتر میکنیم. همکارم در تلاش هستند که خانم عرفانی را در برنامه داشته باشند تا اینکه برنامه خانم سهیلا عرفانی را خوش آمدید بگوییم. یک بخش از این گزارش را بر شما میخوانم که دیدبان حقوق بشر میگه که طالبان یکی پس از دیگری سیاست‌های توهین‌آمیز را علیه زنان و دختران اتخاذ کرده و به دلیل اینکه جامعه جهانی آنان را پاسخگو قرار نداده است به این حد رسیدند. در تلاش هستیم که خانم عرفانی را با خود داشته باشیم. این سازمان ناوقت چهارشنبه 10 اپریل سال جاری با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته که طالبان اخیراً اعلام کردند که تا دم مرگ با تطبیق قصاص، سنگسار و دیگر مجازات آن هم در محضر عام مبادرت خواهند ورزید. خانم عرفانی را به برنامه خوش آمدید میگم. میشم صدای مرا خانم عرفانی؟
بله بله، سلام.
سلام خوش آمدید.
شنوندگان شما
زنده باشن. بر علاوه این که خانم سهیلا عرفانی عضو کمیته دادخواهی برای زنان خبرنگار در سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان هستند، از استادان دانشکده ژورنالیسم ولایت هرات هم در گذشته بودند که با شمار وسیعی از دختران به شکل حضوری کار کردند و شمار زیادی از دانشجوان هم از خانم عرفانی تجربه زیادی کسب کردند. خانم عرفانی، در وهله اول میخوایم از شما در مورد وضعیت زنان خبرنگاری که در داخل افغانستان هستند و چی زنانی که در تبعید بسر میبرند از شما بپرسیم. این زنان شرایطشان از شما چطور آسیب شناسی میکنن، فکر میکنین بعد از گذشت بیش از 2 سال چه راههای باقی مانده به خاطر بهبود وضعیت این افراد؟
بله، تشکر از شما. متاسفانه بعد از گذشت 2 سال و در واقع خورده وضعیت زنان در افغانستان بسیار شکننده تر شده، چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ فیزیکی و حقوق بایسته که باید داشته باشند. و متاسفانه هر روز ما شاهد نقض حقوق بیشتری از زنان هستیم، به خصوص زنان خبرنگار و ژورنالیست‌های خانم ما در داخل افغانستان، چون زنان بزرگترین قربانی بودن در این معامله منگول سیاسی و در این در واقع دوباره آمدن طالبان در افغانستان. بنابراین شما می‌بینید همه روزه فشارها و محدودیت‌هایی که روز تا روز بر زنان افغانستان به خصوص زنان ژورنالیست تطبیق میشه، تحمیل میشه. تعداد زیادی از زنان خبرنگار مجبور شدن که شغل خود رها بکنن. طی آمارهایی که فعلا در دست هست، در 19 ولایت افغانستان هیچ زن یا خانم خبرنگار وجود نداره و در سایر ولایت‌ها هم که فعلا کار میکنن زیر فشارها و محدودیت‌های بسیار سخت گیرانه طالبان هستن. من شاهد بودم که در روز در واقع خبرنگار، یکی از دختران خبرنگار ما گریه میکرد، میگفت من زمانی که زنگ میزنم و میخوایم که مصاحبه بگیرم، وقتی که معرفی میکنم خود که من از فلان رسانه هستم، سری قطع میکنم و میگن ما متاسفانه نمیتونیم با شما مصاحبه بکنیم، در هیچ رسانه، در هیچ کنفرانس مطبوعاتی یا خبری میگفت ما دعوت نمیشیم و اصلا برای ما جوابگویی نمیکنن متاسفانه مسئولین طالبان، در حالی که یک همکار مرد من وقتی که همون موضوع رو میگیره، همون سوژه رو میگیره و زنگ میزنه، خیلی راحت با او صحبت میکنن و با او یعنی من به عنوان یک من صحبت میکنن و این تبعیض آشکار و یا همون آپارتاید جنسیتی هست که در افغانستان جریان داره و با تأسف که جهان فعلا در برابر این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اعمال میشه خاموش هست و خاموشانه نظارگر هست.
خانم عرفانی،
زنانی که در تبعید هستند متاسفانه تبعید شدن یا مجبور به مهاجرت هم شدن، قضیه تقریبا میشه گفت عین شکل هست. در اروپا زنانی که در واقع زنان خبرنگار که آمدن به دلیل مشکلات زبانی و سخت بودن پروسه ادغام در جوامع اروپایی به خصوص در آلمان و فرانسه که بیشتر زنان خبرنگار هستند، متاسفانه بحث ادغام خیلی کم رنگ هست و من فکر میکنم که به ندرت اصلا هیچ زن خبرنگار نیست که فعلا کار بکنه، اگر هم کار بکنن تنها با بخش هایی که اونها پخش دری یا فارس دارن مجبور هستن یا پخش پشتو دارن مجبور هستن کار بکنن و با رسانه های آلمانی و رسانه های اروپایی هیچ زن خبرنگار افغان تا حال نتونسته ادغام بشه و کار پیدا بکنه، یعنی اپلای کردن بسیار مشکل هست. در امریکا و کانادا هم تا جایی که ما معلومات داریم همین مشکل وجود داره، متاسفانه ادغام شدن در رسانه های امریکایی و کانادایی بسیار مشکل هست و تنها در همون چند رسانه ای که اونا پخش فارسی دارن یا دری دارن زنان توانستن حداقل یک کار پیدا بکنن.
خانم عرفانی، اشاره کردین به موضوع آپارتاید جنسیتی و این که با توجه به چشم دیدی که شما شخصا در افغانستان داشتین این آپارتاید شما حس کردین و دیدین، چرا فکر میکنین جامعه جهانی، سازمان ملل به این موضوع اصلا او قدری که باید وقت قائل شون وقت قائل نمیشن؟ تقریبا 3 سال است که زنان در افغانستانی که بلندتر از سنف ششم هستن اجازه تحصیل ندارن، اجازه کار ندارن، به هر صورت مجبور به خود سانسوری هستن، یک چیزی است که مقامات همکاری نمیکنن، یک چیزی است که فضای جامعه باعث میشه که مردم به هر صورت خودشان خود سانسور کنن. چرا فکر میکنن این موضوع اهمیت نداره برای کسایی که مسئولیت حل این مسائل دارن؟
ببینید، متاسفانه بازی های سیاسی و معاملات پنهان پشت پرده که در جهان وجود داره امروز بر همه ما و شما این مسئله رو واضح ساخته که زنان و مشکلات زنان چه در افغانستان و چه در جاهای دیگر جهان هیچ معنایی نداره و شعارهایی که علیه در واقع شعارهایی که برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر سر داده میشه وقتی که به پای معاملات سیاسی جهانی برسه همه هیچ است. شما امروز میبینید در جهان چی میگذره، وضعیت افغانستان یک وضعیت بسیار تاسف‌بار هست که فعلا جهان خاموش است و حتی برای گروه تروریستی که تا چند سال قبل برای هر یک از اعضای این شبکه تروریستی و گروه طالبان جایزه تعیین شده بود، تا هر یک از اینها اگر دستگیر شوند یا اکثر اینها در زندان‌های گوانتانامو بودن، شما شاهد هستین، اینا فعلا آزاد هستند، خیلی راحت ویزای کشورهای در واقع اروپایی و کشورهای آسیایی و حتی سایر کشورها رو اینها میگیرن، رفت آمد میکنن، خیلی راحت اینا در قدرت قرار دارن، خیلی راحت تمام معادن و تمام سرمایه های افغانستان به دست از اینا هست و همین جامعه جهانی هست که فعلا میلیون ها دلار هفتوار برای اینا روان میکنه تا اینا سر پای خود ساز باشن و در واقع ما فکر میکنم بیشترین زنان افغانستان فعلا با تمام وجود حس میکنن این شعارگونه بودن حقوق زن در جهان و توسط سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری.
خانم عرفانی، شما در سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برای دادخواهی برای وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان کار میکنین. نهادی که شما درش فعالیت دارین روی چه موارد تمرکز میکنه و در این زمانی که از سقوط جمهوریت میگذره موفق به چه دستاوردهایی شده؟
بله، خب حدود یک سال یا یک سال و اندی هست که سازمان حمایت از خبرنگاران در اروپا تأسیس شده که مقر اصلی از او در آلمان هست و نمایندگی از او در فرانسه و امریکا و کانادا هم فعلا هست. هدف اصلی سازمان دادخواهی برای خبرنگاران هست که در افغانستان هستن، گیر ماندن، بحث آزادی رسانه ها و در واقع حمایت از آزادی بیان در دستور کار این سازمان هست و در کنار او، در کنار موارد گفته شده، بحث حمایت از خبرنگاران در تبعید، خبرنگارانی که در اروپا و در امریکا هستند، خبرنگارانی که در کشورهای سوم مانند کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان و ایران هستند، گیر ماندن، کارهای از اونها، پروسه مهاجرت اونها به شکل قفل شده و کشورهای اروپایی همکاری نمی کنند در واقع تخلیه اونها. ما هدف ما در این سازمان این هست که حداقل اعاده در واقع حق بکنیم برای چنین خبرنگارانی که فعلا چه در افغانستان هستن در مرحله اول و اونها به هیچ عنوان صدای خود بلند کرده نمی تانن. در برخی موارد صدای اونها ما بلند می کنیم، مثل یک گزارشی که در روز 8 مارس توسط کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران نشد و در این گزارش ما با توجه به فکت هایی که از تحقیقی که و پژوهشی که انجام شده بود یافتیم و همچنین مصاحبه هایی که داشتیم چه در افغانستان، چه در کشورهای همسایه و چه در کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا، به این نتیجه رسیدیم که به هر حال وضعیت زنان خبرنگار بسیار بسیار شکننده و تأسف‌بار هست، به خصوص در داخل افغانستان. و این حداقل خود نشر این گزارش باعث شد که ده ها رسانه داخلی و بین المللی من به عنوان منبع از این گزارش استفاده بکنم و صدای زنان خبرنگار بلند بکنم. و همچنین نامه‌ای که به سازمان ملل سال گذشته نوشته شد به نمایندگی از تمام زنان و مردان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان و در خارج از افغانستان، دادخواهی برای آزادی بیان، برای آزادی رسانه‌ها، این که در افغانستان بعد از 20 سال آزادی بیان خاموش شده و متاسفانه هیچ رسانه‌ای وجود نداره که بدون سانسور بتونه کار بکنه. اکثر رسانه‌ها به خاطر فشارهای دولت حاکم و حاکمیت فعلی مجبور شدن که مسدود شوند یا مسدود شدن یا وارد تهاجم قرار گرفتن، بدون هیچ دلیلی هجوم برده میشه به رسانه ها، اعضای رسانه ها، کارمندان رسانه ها و خبرنگاران دستگیر میشن، لکه کوب میشن، شکنجه میشن، لادرک میشن و هیچ کسی نیست که صدای اینها رو بشنوه. و همه اینها در شرایط خفقان متاسفانه شکل میگیره که هیچ نهاد نمیتونه صدای خود بلند بکنه و هیچ نهادی زورش نمیرسه متاسفانه که بخواهد دادخواهی بکنه. و ما هم همو چیزی که از توان ما ساخته هست در این سازمان خواستیم که انجام بدیم و از طریق این سازمان صدای تمام خبرنگاران افغانستان، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان و به خصوص زنان خواستیم که فریاد بزنیم.
خانم عرفانی، شما از جمله استادانی بودین که در دانشگاه هرات تدریس کردین. دختران زیادی را تحت سالهای متمادی شما زیر نظر داشتین و برشان موضوع متفاوت آموزش دادین. از این دختران چه خبر دارین؟ کسانی که فعلا در افغانستان شاید امیدی برای درس خواندن نداشته باشن، امیدی برای کار نداشته باشن، از وضعیت این دختران شما اطلاعاتی در دست دارین؟
بله، با تاسف که دختران کسایی که در صنفای 2، 3 و 4 بودن و حتی در صنفای اول بودن اینها مجبور شدن به خانه ها بنشینن. یک تعداد زیادی از اونها به فکر مهاجرت هستن، یک تعدادی از اونها مهاجرت کردن، تعدادی از اینها خود سعی کردن که بورسیه های تحصیلی پیدا بکنن یا خود تبدیل بکنن به دانشگاه های مثل دانشگاه های ایران یا مثلا کشورهای دیگر. ولی خب شما میفهمین که برای دختر افغان با جامعه سنتی و بسته که در افغانستان وجود داره سفر کردن و یا تنها به جای رفتن و یا بهانه تدریس و یا به نام تدریس در واقع خارج شدن از محیط خانواده و یک جامعه بسیار بسیار سخت هست و شاید اکثر خانواده ها اجازه را ندن و دخترها یک تعداد زیادی از اینها که من خبر دارم متاسفانه به مشکلات روحی و افسردگی ها ناشی از ترک تحصیل و ترک وظیفه و شغل دچار شدن و خانه نشین شدن. اکثر اونها یک تعدادی را که در واقع اونا کار میکردن، تجربه کار داشتن، مجبور هستن که فعلا یا با نام مستعار یا در سایت ها و به شکل مجازی فعالیت بکنن، مجبور هستن که برخی منابع استفاده بکنن که همکاران مرد اونها استفاده میکنن یا مثلا مصاحبه های خود به همکاران مردشان بگیرن و در واقع کار خود به شکل پنهانی و زیرزمینی فعلا دارن پیش میبرن که این کار ای بسیار خطرناک هست برایشان و اونا از ترس امنیت و دستگیر شدن توسط مقام ها و یا گروه های طالبان به شدت حراس دارن و این واقعا زندگی رو بر اونها سخت کرده.
بله خانم عرفانی، به عنوان پرسش آخر ما، موضوع آپارتاید جنسیتی و به رسمیت شناختن این موضوع در افغانستان یک حقیقتی هست که به هر صورت به خاطر این که این موضوع به کرسی بشینه فعالیت‌های بسیار طولانی مدت ضرورت هست. چرا به نظر شما در این کارزار دیگر کشورهایی که حالا مثل افغانستان به گونه آپارتاید از یک نوع دیگه تجربه کردن همراه و همکار نمیشن؟ به نظر شما چگونه میشه که این شبکه بزرگتر شود تا صدای تعداد زیادتر از زنان در منطقه باشه؟
بله خب نیاز هست که من فکر میکنم زنان در سراسر دنیا دست به دست هم بدن و این صدا را بلند بکنن. شاید به یک دست، از قدیم گفتن یک ضرب المثل هست که یک دست صدا نداره و این یک واقعیت هست. اگر امروز ما میبینیم در اروپا بحث آپارتاید جنسیتی وجود نداره یا 8 مارس روز همبستگی زنان هست در اثر مبارزات و از خودگذری های زنان بسیاری بوده و حتی مردان بسیاری در راستا که برای احقاق حقوق زنان تلاش کردن سالها در کشورهای اروپایی تا توانستن به رسمیت بشناسن حق زنان و در واقع در کشورهای مثل کشور عربستان و کشورهای عربی هم که زمان حتی زنان اجازه رانندگی و دریوری نداشتن امروز که حق به رسمیت شناخته میشه برای از اونها حتی دختران و زنان دارن که در مسابقات زیبایی فعلا اشتراک میکنن. میبینیم که در کرسی های سیاسی هستن، در همه جا وجود دارن و حضور دارن با وجودی که سیاست اونها هم سیاست ایدئولوژیک هست، دینشان در واقع دین اسلام هست. اما تنها کشوری که به نام اسلام فعلا ریشه بر تیشه بر ریشه نسل زن میزنه و آپارتاید جنسیتی به شکل بسیار وقیحانه از اداره اجرا میکنه، طالبان هستن و افغانستان هست، کشور افغانستان هست که جهان باید در مقابل اینها بایسته. سیاست نرمی که دنیا داشته در برابر طالبان به خصوص کشور آمریکا و حتی سازمان ملل باعث شده که متاسفانه طالبان روز به روز جسورتر باشن در این قسمت و جسارت بیشتر به خرج بدن در قسمت نقض حقوق زنان. شما میبینید روز تا روز اینها شرایط سختگیرانه تر دارن و حتی با وقاحت تمام رهبر طالبان اعلان کرده که ما هنوز هم بر همون حکم خود ما مصر هستیم، بافشاری میکنیم و زنان قصاص میکنیم در صورتی که اونها را مثلا به جرم زنا یا جرم دیگری بگیریم. و این مسئله شما میفهمین بدون محکمه، بدون اینکه دادگاهی حکمی صادر بشه، بدون کدام شاهد عینی، عین مصداق محکمه صحیح هست که طالبان سالها در قریه ها مسئله را اعمال میکردن و حال شما میبینید که به شکل رسمی دارن اعمال میکنن و دنیا نظارگر این مسئله هست بدون اینکه دم بر بزنه. هر چقدر که مظالمت بیشتر دنیا به خرج بده، متاسفانه طالبان جسورتر و وقیح‌تر میشن. در
سپاس فراوان خانم عرفانی که وقت گذاشتین و دقایق پایین برنامه هم میرسیم. خانم سهیلا عرفانی عضو کمیته دادخواهی برای زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بودند که در نیم ساعت با ایشان صحبت کردیم. امیدواریم که در برنامه های بعدی هم از صحبت های خانم عرفانی مستفید شویم. خیلی ممنون که فرصت گذاشتین خانم عرفانی. از همکارم مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم و برمیگردیم و با شنونده ها خدافظی میکنیم.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. توجه فرمایید به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. من احد عزیزاده هستم. همانند شماری از کشورهای اسلامی دیگر در افغانستان نیز چهارشنبه 10 اپریل روز اول عید است. روز چهارشنبه هنگام ادای نماز عید سعید فطر در کابل و شماری از شهرهای دیگر، بر علاوه قطع بودن شبکه‌های مخابراتی، تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است. طالبان هنگام ادای نماز عید فطر سرکای اطراف مساجد در کابل را بسته و نیروهای امنیتی این گروه در جاده‌ها نیز پسته‌های بیشتر تلاشی و امنیتی را ایجاد کرده‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر پیام در ایکس گفته است که نماز عید فطر با حضور هزاران نمازگزار به امامت هیبت الله آخوندزاده در مسجد عیدگاه ولایت قندهار برگزار شد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان در گزارش‌های خود به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایات مختلف گفته است امسال تدابیر شدید امنیتی برای عید گرفته شده است. با وجود اطمیناندهی حکومت طالبان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند حوادث امنیتی اخیر آنان را ترسانده است و از حکومت طالبان میخواهند توجه بیشتری به تأمین امنیت داشته باشند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید که ولایات مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجه است، زیرا افزایش درجه حرارت روند بارندگی را مختل میکند. معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش گفته است که افغانستان مرکزی با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است و سومین سال متوالی شدیدترین خشکسالی را پشت سر گذاشت. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز در بیانیه گفت که هنوز هم اوضاع امنیتی خطرناک و تهدید بسیار بلند تروریسم و آدمربایی در آن کشور وجود دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده است، در گذشته از برقراری امنیت در کشور خبر داده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از اینکه ترکیه به ارتباط نزاع در نوار غزه بر شمار از اقلام صادراتی خود به اسرائیل محدودیت وضع کرد، اسرائیل این اقدام را نقض توافقات تجارتی میان دو کشور خوانده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد گروه جیش العدل در ایالت سیستان و بلوچستان 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند بیش از 100,000 پلیس و شبه نظامی را در مساجد و مراکز خرید و فروش سراسر آن کشور مستقر کردند. استقرار نیروها در سراسر پاکستان در حالی صورت گرفته است که این کشور در سالهای اخیر بارها شاهد خشونت‌های مرگبار بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت کنونی جهان را یک مرحله جدید جنگ سرد خواند. رئیس جمهور تاجیکستان در اعلامیه امروز خود به مناسبت عید سعید فطر افزود که در این شرایط دشوار و خطرناک، نباید به شهروندان و فرزندان خود اجازه دهیم که به گفته وی به اسباب بازی در دست گروه‌های درگیر در رویارویی جهانی تبدیل شوند. گروه فلسطینی حماس روز سه‌شنبه گفت اگرچه پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در نوار غزه خواسته های گروه های حماس را برآورده نمی سازد، اما این پیشنهاد را بررسی می کند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. ایالات متحده آمریکا اسلحه خفیف و مهمات را که هنگام انتقال از نیروهای ایرانی به شورشیان حوثی در یمن ضبط شده بود به اوکراین داده است. اردوی آمریکا گفت که این اسلحه و مهمات هفته گذشته در حالی به اوکراین سپرده شد که نیروهای این کشور در جنگ علیه قوای روسیه به کمبودی مهمات روبرو اند. این بسته مهمات و اسلحه درست زمانی به کیف سپرده شده است که جمهوری خان از تصویب بسته جدید کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان جلوگیری کرده اند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داد که اگر مسکو در اوکراین پیروز شود، آمریکا چین را مسئول خواهد دانست. این اظهارات معاون وزارت خارجه ایالات متحده پس از آن بیان شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به چین سفر کرد و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور به لاوروف گفت که بیجینگ آماده تقویت همکاری و هماهنگی با مسکو است. وزیر خارجه ایالات متحده بر گروه حماس فشار آورد که توافق آتش بس با اسرائیل را بپذیرد تا جنگ در نوار غزه به مدت 6 هفته متوقف شود. انتونی بلینکن همچنین گفت که توافق آتش بس در برگیرنده آزادی کم و بیش 100 گروگان از نزد حماس در ازای رهایی صدها زندانی است که اسرائیل آنان را زندانی کرده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از این اتحادیه است. قرار است پارلمان اروپا به روز چهارشنبه در مورد تغییر قوانین پناهندگی و مهاجرت در این اتحادیه سهم بگیرد. یکی از مواد اصلاح شده این قانون اعزام پناهندگان به کشورهای ثالث در خارج از اتحادیه اروپا است. و خبر اخیر، محکمه بین المللی حقوق بشر اتحادیه اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است، حکم کرده است که حکومت سوئیس به دلیل موجودیت خلاهای عمیق در قوانین خود که از رسیدگی درست به لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن اقلیم زمین می شود، حقوق بشری زنان سوئیسی را نقض کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستای عزیز شنونده و بیننده، با پایان برنامه روایت امروز میرسیم. در یک ساعت آینده همکارم فوزیه جان احسان و همکار دیگه ام وی جان فیضی همراه شما خواهد بودن که از شما بیشتر بشنون، ببینن که در کجای افغانستان هستین، چی گفتنی ها دارین. شماره برنامه هم هست 201-202-980-6820. فراموش نکنین که برنامه زنگ بزنین و از خود برای ما بگوین که مشتاق صحبت های شما هستیم. ایده به همه دوستا تبریک میگم تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.